κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα που μπαίνει το φθινόπωρο σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές του τελευταίου διαστήματος, των τελευταίων μηνών, και το ρωτώ γιατί πάντα όταν βελτιώνεται ο καιρός αυξάνουν οι ροές, και επίσης θέλω ένα σχόλιο σας για την εικόνα που εμφανίζεται στα hot spots το τελευταίο διάστημα και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Οι μεταναστευτικές ροές το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, σε σχέση με αυτούς του 2017, ήταν περίπου διπλάσιες. Αυτό μας δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά. Για να σας δώσω πιο συγκεκριμένα στοιχεία, στη Μόρια, στη Μυτιλίνη, έφυγαν από τη Μόρια περίπου 4.000 άνθρωποι, 3.500 για την ακρίβεια, και ήρθαν από την απέναντι αυτή 5.500. Αυτό δημιούργησε μια οριακή κατάσταση στη Μόρια. Βεβαίως εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα δουλέψαμε ώστε να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις, όπως και να δημιουργήσουμε δυνατότητες και επιστροφών. Αλλά και πάλι εξαρτώμαστε από τις ροές. Πάλι θέλω να σας αναφέρω ότι στις τρεις τελευταίες μέρες από τη Μόρια πήραμε 550 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν δικαίωμα να περάσουν στην υπηρετική Ελλάδα, και ήρθανε 200. Θα μου πει κανένας, είναι μια καλή, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι όσο και να δυναμώνεις, αν δεν εφαρμοστεί το να σταματήσουν οι ροές από την Τουρκία, θα υπάρχει πάντοτε ζήτημα και εμείς θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα.
Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία δεν εφαρμόζει τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι?
Αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει εύκολα, με την έννοια ότι και η Τουρκία μας λέει ότι σταματάει την ίδια στιγμή 1500 άτομα ημερησίως. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό το πράγμα, και το γεγονός ότι η Τουρκία έχει στο χώρο της 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Εγώ επικεντρώνω την προσπάθειά μου να υπάρχει ένας μόνιμος διάβλος συνεννόησης με την Τουρκία από τη μία την μεριά, ώστε καλύτερα να φρουρούν τα σύνορά τους, την ακτογραμμή τους. Από την άλλη μεριά, να προχωράνε πιο γρήγορα οι διαδικασίες, και αυξήσαμε τις διαδικασίες αποφάσεων ασύλου κατά 30% και τις επιδόσεις που ήταν το καρκίνο μας, θα έλεγε κανένας, όλης αυτής της διαδικασίας κατά 50%, και να επιμένω στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα ανακατανομής και όχι ένα πρόγραμμα να αντιμετωπίζει ο καθένας το ζήτημα μόνος του, δηλαδή να αντιμετωπίζουν το ζήτημα οι χώρες πρώτης υποδοχής, που κατά κύριο λόγο είναι η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Αλλά πρέπει κανείς να προσθέσει, γιατί τυχαίνει να βρίσκομαι στη Βιέννη και να συζητάω και με τον Τούρκο εκπρόσωπο, και τον Τούρκο, τον Κύπριο εκπρόσωπο, και την Κύπρο, στην οποία έχει αυξηθεί και εκεί η μεταναστευτική ροή.
Τώρα, στον Εύρο οι ροές πώς ήταν το ίδιο διάστημα?
Οι ροές έχουν με όλη αυτή τη δουλειά που γνωρίζουν οι περισσότεροι, οι ροές έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να είναι σχεδόν μηδενικές. Βεβαίως το μηδέν είναι το απόλυτο καλό, με την έννοια των οικονομικών μεταναστών και όχι των προσφύγων, γιατί τον πρόσφυγα πρέπει να τον περικάλψεις. Αλλά το να έρχονται 12-15 άνθρωποι την ημέρα, σε σχέση με αυτό που είχε συμβεί τον Απρίλιο, όπου πέρασαν από τον Εύρο 6.000, δηλαδή 200 άτομα καθημερινά, έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάτι παραπάνω που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο θαλάσσιο χώρο προκειμένου να μην έχουμε αυτή την εικόνα? Γιατί η χώρα, έχω καταλάβει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, έχει φορτωθεί πάρα πολύ βάρος στους ώμους της, που δεν είναι και οι πιο ισχυροί ώμοι. Βγαίνουμε από μια κρίση οικονομική και με μια ευρωπαϊκή στάση που δεν θα την έλεγε κανείς άκρος υποστηρικτική.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς και βασικά είναι δύο. Το ένα είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες του ασύλου ακόμα περισσότερο. Υπάρχει ένα σχέδιο που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την επόμενη εβδομάδα. Και το δεύτερο, να συνεννοηθούμε, ας το πω, ΣΥΚ, ακόμα περισσότερο με την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό όμως και από την πλευρά της Ευρώπης και από την πλευρά της Frontex σημαίνει μια μεγαλύτερη συμμετοχή σε δυνάμεις στις περιπολίες στο Αιγαίο. Όμως ας μην γελιόμαστε, το κλειδί βρίσκεται, θα έλεγε κανένα, στις εξελίξεις αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, γιατί ξέρετε, η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία επιδεινώνει το πρόβλημα, αλλά και από την άλλη τη μεριά βρίσκεται στη Συρία, δηλαδή μια πιθανή ανάφλεξη στο Ιντίμπλ, αντί να προσδοκούμε να υπάρχουν επιστροφές προς τη Συρία και ανοικοδόμηση της χώρας, μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα και στην Τουρκία και στην Ευρώπη.
Τώρα, η στήριξη της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα, σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο?
Η στήριξη της Ευρώπης από την πλευρά της Κομισιόν, θα έλεγα ότι γίνονται προσπάθειες να παραχθεί, να παρασχεθεί. Το μεγάλο βέβαια πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που αρνούνται, και μάλιστα αρνούνται πεισματικά, ακόμα και όταν τιμωρούνται το Ευρωκοινοβούλιο, να συμμετέχουν σε ένα δίκαιο καταμερισμό του βάρους, κατά κύριο λόγο του προσφυγικού βάρους, σε όλη την Ευρώπη. Και βάζουν εμπόδια και στις διαδικασίες ώστε να υπάρχει ένας νέος κανονισμός Δουβλίνου, και βάζουν και εμπόδια αξιοποιώντας το αυτό και πολιτικά σε σχέση με εκλογές και ευρωεκλογές, μιλάω τώρα για το εξωτερικό,
ναι, ναι.
Για να κερδίσουν από τον πιο έντονο ξενοφοβικό λαϊκισμό. Άρα, αν μπορώ να πω, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, πιο επικεντρωμένη, γιατί τη βοήθεια που θέλει κάποιος πρέπει να του δώσεις βοήθεια που θέλει, όχι τη βοήθεια που εσύ μπορείς να του δώσεις. Δεν είναι βοήθεια. Δηλαδή, αν εμένα δεν στείλουν μεταφραστές και ειδικούς στα ζητήματα ασύλου, τότε την άλλη βοήθεια είναι πολύ μικρότερη. Αυτό ήθελα.
Σήμερα ορισμένοι αρθρογράφοι, για παράδειγμα ο κύριος Νίκος Κωνσταντάρας στην Καθημερινή, σημειώνουν ότι ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να αποδειχθεί και ευεργέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί με τον ακραίο λαϊκισμό του συσπήρωσε απέναντί του και απέναντι στην χώρα του τις φωνές της λογικής. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι. Εγώ μπορώ να δω ότι η Ευρώπη έχει έναν δρόμο με τον οποίο θέλει να προχωρήσει, και αυτός ο δρόμος είναι στηρίζεται στις βασικεντρικές ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της προσπάθειας σύγκλησης σε όλα τα επίπεδα. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Και θέλω να πω ότι αυτό που έχει εμπεδωθεί, θα έλεγε κανένας, στην παλιά Ευρώπη, ας το πω έτσι, δεν μπορεί ένας ρατσιστικός λόγος όπως είναι αυτός που επέμπει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας και που φτάνει ακόμα και δεξιές δυνάμεις να την δεξιές, εννοώ σκληρές δεξιές δυνάμεις να την καταγγέλουν, να βοηθήσει. Γιατί με αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι η άνοδος ναζιστικών ή φασιστικών δυνάμεων, δεν εννοώ, εννοώ ακόμα και στην Ελλάδα, θα συσπυρώσει τις δυνάμεις του συνταγματικού τόξου. Όμως η άνοδος είναι άνοδος. Πρέπει να δώσει τη μάχη των αξιών.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Βίτσα.
Να είστε καλά, κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ και εγώ.